Vi kan åbne vores bibler til 2. Krønikebog, kapitel 32 og vers 24, i det vi sidste gang gav kong Hiskia et halvt kapitel mere at leve i. Vi er jo i gang med at se på Judas konger i 2. Krønikebog, og vi nærmer os deres slutning, i det vi er ved at se på en af de bedste konger, som Juda havde, nemlig kong Hiskia. Men samtidig skal vi også se på hans søn Manasse, som var en af de værste konger, som Juda havde. Men vi skal også se en ting, at selvom Manasse var en af de værste konger, så er der håb. Lad os se der i vers 24-33 af kapitel 32 på Hiskias bøn. På den tid blev Hiskia så syg, at han var ved at dø. Han bad til Herren, og Herren svarede ham og gjorde et under mod ham. Men Hiskia genkældte ham ikke hans velgerning mod ham. Han blev hårdmodig, og derfor blev han og Juda og Jerusalem ramt af vrede. Men da Hiskia ydmygede sig for sit hårdmod, både han selv og Jerusalems indbyggere, kom Herrens vrede ikke over dem, så længe Hiskia levede. Og Hiskia vandt overmåde stor rigdom og ære, og han byggede så skatkammer til sølv, guld, ædelsten, balsamstoffer, skjolde og alle slags kostbare ting, og han byggede forrådskammer til afgrødeofferne af korn, vin, olie og stalle til de forskellige slags kvæg og stalle til hjorten. Han byggede så også byer, og han ejede får og køer i store mængder, for Gud gav ham meget stor rigdom. Det var Hiskia, der lukkede til for at give hans øvre kilde og ledte vandet nedad mod vest til Davids byen. Hiskia havde lykken med sig i alt, hvad han foretog sig. Sådan var det, da der kom sendebud fra Babylons stormænd. De var sendt til ham for at forhøre sig om det under, der var sket i landet. Dengang Gud havde forladt ham for at sætte ham på prøve, så han kunne vide, hvad der var i hans hjerte. Hvad der ellers er at fortælle om Hiskia og hans fromme gerninger, står i profeten Jesajas Amos' syn, i Judas og kongers, Israels kongers bog. Hiskia lagde sig til hvile hos sine fædre, og man begravede ham ved vejen op til Davids efterkommeres grav. Og alle judæere og Jerusalems indbyggere viste ham ære ved hans død. Hans søn Manasse blev konge efter ham. Det her sker umiddelbart efter det angreb, som Assyrkongen Sankerib foretager på Jerusalem. Og hvis vi sammenholder det her afsnit med de parallelle afsnit, som der tales om til sidst, så har Hiskia 15 år mere at leve i. Der står, at han bliver syg, og at han så beder til Herren, og at han så oplever et under. Underet er ikke, at han bliver rask. Underet er, at Hiskia er i tvivl om, hvorvidt han bliver rask. Og Gud viser ham, at han nok skal blive rask ved at lade solskiven gå 10 grader tilbage, står der i blandt andet i Jesajas. Det vil svare til, at Gud lod klokken gå adskillige timer tilbage, og vi simpelthen gik baglæns i tid, eller at tiden stod stille et eller andet stykke tid. Det er jo et under. Det er jo ikke noget, som kan ske naturligt. Det er et under, som Gud gør. Gud helbreder Hiskia, men Hiskia glemmer at takke Gud. Og er det ikke ganske typisk for os mennesker? Faktisk ser vi i Lukas kapitel 17, hvordan Jesus han helbreder 10 spedalske. Men der er kun en af dem, der husker at komme tilbage for at takke Jesus. Jeg beder til, at vi må være den ene, der kommer tilbage for at takke ham. Da vi havde bedemøde i onsdags, gjorde jeg noget, som jeg ikke har haft gjort så mange gange før, men som jeg egentlig tænker, vi vil begynde på at gøre fremover, når vi har bedemøde om onsdagen, som vi jo har cirka en gang om måneden. Det er, at vi har de andre onsdage, den her bedebog, som vi skriver vores bedeemner ned i, og således siger vi, så vi kan huske dem, og så den, der står for bønden, kan holde styr på, der bliver bedt for alt det, der skal bedes for. Men jeg må erkende, at langt, langt de fleste gange har det bare været brugt til at holde styr på, hvad der skal bedes for. Vi husker det ikke. Men i onsdag tog jeg bedebogen og læste de bedeemner højt, der havde været den sidste måneds tid. Og når jeg læste ned over de ting, det var vel i alt 30-40 forskellige bedeemner, var der så meget, som vi pludselig havde at takke Herren for, så at bønnestunden, i hvert fald for mig, synes som en ganske kort tid, for der var så meget at bede for pludselig. Og hvor var det en vigtig påmindelse om? Vi må være den ene, der kommer tilbage og takker her, når han har gjort det, som vi har bedt ham om. Efter at Hiskia så finder ud af, at han har glemt at takke Herren, så ydmyger han sig og kommer igen ind foran Herren. Og da der så kommer sendebud fra Babylon, så viser han dem rundt og siger, ej, se alle de store, flotte ting, vi har, se alle de skatte, vi har. Og vi læser senere, at det var det, der var med til, at han var instrumental i, at Babylon 100 år senere kom og indtog landet, fordi de havde set alt det, de havde. Så det skulle han ikke have gjort. Og han blev begravet i Jerusalem og med stor ære. Men der er en specifik sidste ting, jeg godt vil have, vi ser på i forhold til Hiskia. Det er, at han er en bøndens mand. Der er så meget at lære om ham, fordi at vi ser, hvordan han gør hovedrengøring i templet, vi ser, hvordan han genetablerer påskefesten, og han genopretter tempeltilbedelsen. Men prøv også at bemærke hans bønsliv. Tilbage i kapitel 32, vers 20, står der, derfor bad kong Hiskia og profeten Esajas, Amos' søn, og de råbte til himlen. Og her vil jeg se i dag, vers 24, han blev syg og var ved at dø, og så bad han til Herren, og Herren svarede ham med et under. Og i vers 26, efter at han finder ud af, at han har glemt at takke Herren, så står der, han ydmyger sig for sit hovmod. Og jeg kan ikke andet end tro, at det leder os og peger tilbage til det berømte vers i kapitel 7, vers 14 af 2. Krønikebog, hvor der står, at hvis de bliver hovmodige, og hvis de glemmer Gud, så kan de gøre det her. Og mit folk, som mit navn er nævnt over, de så ydmyger sig og beder og søger mit ansigt og vender om fra deres onde veje, så vil jeg høre dem fra himlen og tilgive deres synd og læge deres land. At Hiskia og nok fundamentet for, hvorfor han blev en stor konge, var fordi han var en bøndens mand. Når selv en konge af Juda, når selv en konge af Davids slægt, når selv en konge, som nævnes i Jesus stamtræ, har behov for at bede for at lede sit land, hvor meget desto mere har vi så ikke behov for at kaste os på vores knæ, at komme ind foran Gud og bede for det, som vi måske synes trivielle hverdagsemner, for at få os igennem en mandag morgen. Hiskia dør og bliver begravet, og der står, at hans søn Manasse bliver konge efter ham. Og vi læser i vers 1-9, af kapitel 33, at Manasse var 12 år, da han blev konge, og han regerede 55 år i Jerusalem. Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, efter de afskyelige skikke hos de folkeslag, som Herren havde drevet bort foran israelitterne. Han genopbyggede de offerhøje, som hans far Hiskia havde revet ned. Han rejste alter for balerne og lavede asherapæle, og han tilbed hele himlens hær og dyrkede den. Han byggede alter i Herrens tempel, om hvilket Herren havde sagt, i Jerusalem skal mit navn være til evig tid. Og i de to forgårde til Herrens tempel byggede han aldre for hele himlens hær. Han lod endda sine sønner gå igennem ilden i Hinnoms søns dal, og han drev trolddom, tog varsler og brugte magi og ansatte dødemaner og sandsiger. Han gjorde meget, der var ondt i Herrens øjne, så han krænkede ham. Han opstillede den gudestatue, han havde lavet i Guds hus, og hvilket Gud havde sagt til David og til hans søn Salomo på dette tempel og på Jerusalem, som jeg har udvalgt blandt andet Israels stammer, vil jeg sætte mit navn til evig tid, og jeg vil ikke mere fjerne Israel fra det land, som jeg bestemte for jeres fædre, når de blot omhyggeligt vil gøre alt det, jeg har befalet dem ved Moses, og holde hele loven, alle lovbudene og retsreglerne. Men Manasse forledte judæerne og Jerusalems indbyggere til at handle værre end de folkeslag, som Herren havde udryddet foran israelitterne. I 2. Krønike 33 er Manasse kun 12 år gammel, da han bliver konge. Det første årti af sit liv, der regerer han samtidig med sin far. Og hans samlede regeringsperiode er 697-642, og det giver ham rekorden for den længste regeringsperiode, nemlig i alt 55 år. Hans navn betyder, Gud har ladet mig glemme, og det er jo øvrigt også navnet på en af Josefs to sønner, som senere bliver til en af Israels 12 stammer. Men desværre holder Manasse også en anden kedelig rekord. Han holder rekorden for at være den måske ondeste, ledeste konge, som Juda har set. Hans afskyelige handlinger inkluderer i vers 3, at han genopbygger offerhøjene. Hans far havde gjort en kæmpe indsats for at udrydde offerhøjene, og alligevel så genopbygger han dem. Han rejste i vers 3 også Baalsaltre og Asherapæle, altså steder, man kunne dyrke afguder. Han byggede altre i Herrens tempel, selvom Gud havde sagt, at det var ham, der skulle bo i templet. Han byggede altre for hele himlens her i forgårdene. Det var altså altre til solen og månen, stjernerne. Det er typiske måde for babylonerne at tilbe på. Han lod sine sønner gå igennem ilden. Det var ved, at de foretog børneoffringer i Hinnom Sønsdal uden for Jerusalem. Han tog del i trolddom. Det var for at kende fremtiden. Og han søgte, hvad der var ondt, i stedet for at søge Herren. Han var faktisk villig til at søge en hvilken som helst anden gud end Herren. Han opstillede en gudestatue i Guds hus. Nok den største hån imod den levende Gud. Og så står der, at han forledte folket til at handle værre end de folkeslag, der var forledt for land. Når vi læser hovedsageligt i Josva-bogen, så ser vi, hvordan de her folk var, som Israel fordrev fra landet. Og Manasse forledte dem til at handle værre end det folk havde gjort. Og det var altså Hiskias søn. Forestil jer, at du er Hiskia, du er for det meste en god og en retfærdig konge, der følger Gud, og så får du sådan en søn her. Og det er desværre ikke ualmindeligt, at vi ser, at gudfrygtige mænd og kvinder får børn, som ikke følger Herren. Og det betyder ikke, at det er deres skyld. Det kan det være, men det betyder det langt fra. Og så ser vi, hvad Gud gør ved Manasse. Vers 10. Herren talte til Manasse og hans folk, men de lyttede ikke. Derfor førte Herren Assyrkongens herfører mod dem, og de fangede Manasse med kroge og lagde ham i lænker og førte ham til Babylon. Men i sin nød ville han formilde Herren sin Gud, og han ydmygede sig dybt for sine fædres Gud. Han bad til ham, og Herren bønhørte ham. Han hørte, da han bønfaldt ham, og førte ham tilbage til Jerusalem, til hans kongedømme. Der erkendte Manasse, at Herren er Gud. Hvis vers 1-9 er de værst tænkelige nyheder, hvis vers 1-9 er alt ondt, så er vers 10-13 de gode nyheder. Vers 10-13 er evangeliet. Vers 10-13 er for dig, som føler, og måske ikke bare føler, men har haft levet et liv, hvor du har hånet Gud, hvor du har opstillet Guds statuer i Guds tempel, hvor du har tilbedt alt andet end den levende Gud. Hvor du har sagt, det som mine forældre sagde og gjorde og lærte mig om Gud, det er ligegyldigt. Det er der for dig. For vers 10-13 er, at der er håb for hvem som helst. Det Gud han gjorde, det var, at han brugte Assyrkongen, som altså var den tids regent, den tids almægtige hersker, til at tage Manasse til fange og sætte ham i lænker, føre ham til Babylon, men Manasse beder Gud om tilgivelse. Han ydmyger sig, og han bliver sendt tilbage, og der står, at Manasse erkendte, at Herren er Gud. C.H. Spurgeon, prædikant fra det 19. århundrede, prædikede ikke mindre end 5 gange over det her vers, eller over de her vers, fordi han så også evangeliet i dem. For når selv en synder som Manasse kan blive omvendt, når selv sådan en, som vi læser om, forfærdelig mand som Manasse kan blive omvendt, så er der håb for hvem som helst. Når selv en Saul af Tarsus kan blive til en Paulus apostle, så er der håb for hvem som helst. Jeg ved ikke, hvad din bagage var, da du kom til Jesus. Men der var også håb for dig. Og når der er håb for dig, når der er håb for Saulus fra Tarsus, og når der er håb for kong Manasse, så er der også håb for ham eller hende, som du tænker, de omvender sig aldrig. Selv den mest hårdføre, blasfemiske synder, som du kan forestille dig, er der håb for. Ham, som du aldrig kan forestille dig, bliver en kristen. Hende, som du tænker, den sidste, der løfter hænderne i tilbedelse imod Jesus, ham eller hende, er der også håb for. Og så ser vi videre i vers 14. Derefter byggede han en ydre mur om Davidsbyen vest for Gihon, i dalen hen imod Fiskeporten og rundt om Ophel. Han gjorde den meget høj. I alle de befæstede byer i Juda indsatte han kommandanter. Han fjernede de fremmede guder og statuen fra Herrens tempel og alle de aldre, han havde bygget på Herrens tempelbjerg i Jerusalem, og han kastede dem uden for byen. Han satte Herrens alter i stand og bragte måltidsoffer og takoffer på det, og han pålagde judæerne at dyrke Herren Israels Gud. Folket ofrede dog stadig på højene, men kun til Herren deres Gud. Hvad der ellers er, fortæller Manasse, hans bøn til sin Gud og de ord, seerne talte til ham i Herrens Israels Guds navn, står i Israels kongers krønike. I hans seers krønike står der om hans bøn, hvordan han blev bønhørt om al hans synd og hans troløshed, og om de steder, hvor han byggede offerhøje opstillet af shirapæle og gudebilleder, før han ydmygede sig. Manasse lagde sig til hvile hos sine fædre, og man begravede ham i hans palads, og hans søn Amon blev konge efter ham. Vi ser altså, at Manasse efter sin omvendelse begynder at bygge ting ved Jerusalem. Han befester Jerusalem. Og at han begynder at nedbryde alle de afgudsting, som han havde opstillet. Men vi ser også en anden ganske tragisk ting. For hans eksempel påvirkede også folket. Det kan godt være, at han omvendte sig. Men alt det, han havde forledt folket til, gjorde ikke, at alle de omvendte sig på samme måde, for de blev ved med at ofre på offerhøjene, og det skulle de ikke. De skulle kun ofre i templet, ikke på alle de her forskellige offerhøje. Det kan godt være, at de ofrede til Gud, det himlens Gud, men de gjorde det forkert. Og se hvordan, at selvom vi har levet et rigtigt syndigt liv, og at vi omvender os, så betyder det ikke, at alle dem omkring os omvender sig. Vi afslutter så kapitlet ved at se på hans søn, altså Hiskias barnebarn, Amon. Amon var 22 år, da han blev konge, og han regerede 2 år i Jerusalem. Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, ganske som hans far Manasse havde gjort. Han bragte slagtoffer til alle de gudbilleder, hans far Manasse havde lavet, og dyrkede dem. Og han ydmygede sig ikke for Herren, sådan som hans far Manasse havde gjort. Amon ydede tværtimod skylden. Hans folk dannede en sammensværgelse mod ham og dræbte ham i hans palads. Men storbønderne dræbte alle dem, der havde sammensvoret sig mod kong Amon, og de gjorde hans søn Josia til kong efter ham. Amon regerede kun i to år, fra 642 til 640, og han gjorde, hvad der var ondt. Han endte sin ganske korte regering med en sammensværgelse, ved at de simpelthen dræber ham. Lige igen vil jeg gerne fokusere på Manasses omvendelse, for den er faktisk ganske unik. Den er unik, fordi den kun nævnes her i anden krønikebog. Den nævnes ikke i de parallelle afsnit i anden kongebog. Og det gør den nok, fordi at anden krønikebog blev skrevet ind i en ganske særlig samtid. Den blev skrevet til et folk, der levede i fangenskab på et tidspunkt, hvor der ikke var ret meget håb. Altså noget tid senere end det her, 200 år cirka senere end det her. Og den blev skrevet til dem for at minde dem om, der er håb. Der er kun en anden i Bibelen, som vi allerede har talt om, der kan sammenlignes med Manasse i det her tilfælde, og det er Paulus. Men i kirkehistorien findes der også mænd, der kan sammenlignes med det her. Der er blandt andet John Newton, som levede fra 1725 til 1807. I hans unge år beskriver han sig selv som en, der gjorde en dyd ud af at bande og misbruge Herrens navn. Det var altså det fedeste, han vidste, det var at bande, misbruge Herrens navn. Og han var fantastisk i sine drikkekonkurrencer. Så fantastisk, så at det at drikke sig fuld, det næsten kostede ham livet. John Newton, eller Newton, han sejlede på de store have. Og det kan godt være, at han var god til at misbruge Guds navn. Det kan godt være, at han var god til at drikke. Og så kunne han lige tilføje titlen som slavehandler til sit CV. Han købte og solgte mennesker. Vi læser om ham, at han misbrugte endda kvinderne ombord på skibet, når de sejlede hjem, de her slavekvinder. Men pludselig sker der en forvandling hos Newton. Han omvender sig, giver sit liv til Gud. Han bliver pastor, og han skrev salmer. Han skrev en af de salmer, du måske endda kender. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Når Gud kunne tage en Manasse, når Gud kunne tage en Paulus, eller en Saulus, som du vil, og når Gud kunne tage en John Newton, og måske føler du, når Gud kunne tage en dig, og omvælge dit liv, og gøre det anderledes, og gå fra at være en, der misbruger Guds navn, en, der råber ham i ansigtet, en, der sætter en ære i at drikke sig fuld, til at være en, som Gud bruger på en mægtig måde, så er der håb for hvem som helst. Det er, venner, de gode nyheder. Gud ønsker at frelse os. Han ønsker ikke at ændre vores personlighed og gøre os til nogle fuldstændig andre, men samtidig så elsker han os så meget, så han heller ikke ønsker bare at efterlade os, som vi engang var. Hele vores liv med ham arbejder han på os, for at vi kan blive mere og mere som Jesus. Det her, det er evangeliet i en nøddeskal. Det er En opsummering af den nåde, som Gud udøser over os. Alt det, vi ikke fortjener. Og nu du sidder næste gang og synes, at det hele ser håbløst ud, fordi din ven eller dit familiemedlem er en Manasse, så husk på, at der også var håb for Manasse. Lad os bede. Her midt i håbløshed, så kom du. Og du offrede dig selv, for at du måtte kunne tilbyde håb midt i håbløshed. Vi tilbeder dig her, fordi du er den eneste, der har gjort det og gør det. Vi lover dit navn.